Nevērtējam to, cik jums pieder mežs, vērtējam, ko jūs esat darījis savā mežā. Sakopts mežs ir ļoti daudzveidīgs. Nav viena kritērija, kad mēs varētu pateikt, ka tas ir sakopts mežs. Tas ir īpašnieks, kurš zin, kāpēc viņš ir darījis vienu vai otru darbību. Kā rezultātā mežs ir izveidojies tāds, kāds viņš ir pašlaik. Konkursa galvenais mērķis ir parādīt labus meža apsaimniekošanas piemērus. Tas strādā bieži vien labāk nekā tad, ja īpašnieks dara tikai to, kas prasīts normatīvos aktos.